Вие сте со SPS на Македонски.
Добре дојде за Дарио и неговиот тренер Игор Јакимовски. Ќе го започнам разговорот со Дарио. Дарио, знаеме дека ова година е олимписка година. Предпоставувам дека се подготвуваш да обезбедиш норма и да представуваш Македонија на олимписките игри.
Така, пред се, сакам да ви се заблагодарам на поканата. Како на секој успешен спортист и општо како на секој спортист, целите се знае дека олимписките игри се дефинитивно оние највисоки цели што може еден спортист да ги исполни. И уште од многу мал јас сонувам да отидам на олимпијада и го давам максимумот и тренирам. И дефинитивно е возможно и да освојам норма за олимписките игри во Токио, кој цел живот работам со помош на мојот тренер Игор Јакимовски и верувам дека е возможно да се оствари нормата за олимписките игри.
Добро, пред да го продолжам разговорот повторно со вас, само да го запрашам и вашиот тренер Игор. Дарио во моментов способен да обезбеди олимписка норма?
Доколку ние не веруваме во тоа, не би биле тоа што сме. Значи, ние секако дека веруваме во тоа, а како една главна иницијална каписла за тоа што не тера да веруваме во нормата е неговиот напредок кој што го бележи во текот на оваа сезона, односно почетокот на сезоната кој што беше во сала. Така да, тој неговите резултати ги подобруваше на 1500 метри, дисциплина која што е олимписка, и тоа дебело. Што значи тоа дебело? Значи од 3.50.90, што му беше предходниот рекорд, тој успеа да го спушти на 3.44.98. Тоа се цели 6 секунди, што сигурно верувам дека и на вас ви е јасно што значи 6 секунди да подобриш свој недобар резултат, односно државен рекорд на 1500. И тоа ни дава за право да веруваме дека нормата, која што е многу блиску, дека може да ја оствари. И секако дека јас верувам и тој верува, и како би биле ние тоа што сме ако не веруваме во тоа. Секако дека веруваме.
Затоа секако потребни се добри подготовки, напорни подготовки. Па би го запрашал Дарио, како изгледа сега во моментов еден ваш работен ден во тие подготовки?
Нормално, секој ден се тренира по два пати. Искрено не можам да кажам дека е тешко или пак дека ми треба некоја посебна мотивација. Едноставно тоа е дел од мене, тоа сум јас. Значи, сосема нормално ми е да станам од сабајле да го направам првиот тренинг, потоа целиот ден да размислувам за спорт, да секако да се хранам здраво и слично. И едноставно секој ден живеам за тој сон и ми представува задоволство за ова што го правам.
Значи, тренирате два пати дневно, инаку вие сте член на атлетскиот клуб Делта Скопје. И од кога започнавте да се занимавате со атлетика? Зошто ја одбравте атлетиката?
Со атлетика почнав да се занимавам сосема случајно, од 2015 година. Пред да започнам со атлетика, тренирав боречки вештини, кои за жал се повредив рамото. И така случајно почнав да трчам и така го запознав мојот тренер Игор Јакимовски. Тој го осети мојот квалитет и талент што го имам за атлетика и тој ми вети дека ако продолжам со тренирање, дека ме чека прекрасна кариера. И тој беше во право. Секако ми го избра правиот пат што и сум му многу благодарен за тоа.
Во атлетиката има повеќе дисциплини. Вие како атлетичар ги одбравте оние на средни и долги патеки. Значи, настапувате во неја дисциплини од 800 метри, 1500, 3000 метри, а имам забележено дека трчат и на 10.000 метри, а и оние познати полумаратонски трки. Победник сте, ако не се лажам, и на Скопскиот полумаратон. Зошто овие дисциплини? Како се најдовте во тие дисциплини?
Па, искрено, јас од секојаш сум го сакал она дистанс трчањето. Значи, уште кога почнав со трчање, онака ми беше предизвик колку можам да го исцедам организмот, колку можам да истрчам, кога едноставно сакав да видам како е кога човекот може толку силно да се измачува секој ден. Едноставно го сакав тој предизвик. Но секако со професионални тренинзи и слично, тренерот виде дека јас сум талентиран повеќе за средните патики и затоа, како атлетичар, ги одбрав средните патики на 1503. А може да се каже дека можам да трчам и 5 и 10.
Да го запрашаме и вашиот тренер Игор Јакимовски помна Дарио дека сте го забележале. Кога го видовте прв пат, што видовте кај него?
Тоа беше многу важен, многу значен ден за мене, бидејќи ден денеска јас со гордо се сеќавам на тој ден, кога тој мене ме праша да ми се придружи на тренинг, само ради кондицијата која што му беше необходна во тие моменти за да ги преброди полесно тие денови, додека рехабилитираше повредата. Додека трчавме, приметив дека има леснотија во неговото трчање, приметив дека сака да се надмине себе си, да издржи до крај, значи со моето трчање, и тука приметив кај него една голема волја, која што така ми даде на мене една желба да го прашам дали може да се обиде да направи еден појак тренинг, специфичен, кој што е во атлетиката, и каде што се тестира на некој начин брзината на атлетичарот при едно комплексно менување на брзини. Тоа се вика интервалски тренинг, така да ние се договоривме да направиме, тоа се вика популярно кај нас, дистанс трчачите се вика илјадарки, и договоривме да правиме 5000-арки. Значи, он го прифати тој предизвик и ги издржа сите тие 5000-арки со пауза од 3 минути заедно со мене. Тоа беше направено некаде на една од просечни 3.13 до 3.15 на една илјадарка, што представува многу моќен резултат за човек што започнува со тренинг. И јас тука ја увидов таа прва таква некоја си назнака дека он е стварно огромен талент и само треба едноставно да се избруси. Откако јас му го кажав моето мислење за него, тој со задоволство прифати и во наредните месец до два направи такви отприлика 10 до 15 тренинга, каде што тој се појаки и појаки перформанси правеше, и веќе за само два месеци тој стана државен репрезентативец во селекција на младинци на нашата национална арена, и го имаше првиот настап на Балканијада, каде што забележа резултат на 5 километри под 16 минути, што представува фантастичен резултат за атлетичар кој што само тренира 3 месеца. Од тогаш започна неговата атлетска, ќе ја наречам, бајка, шампионска бајка.
Да, и како што реков предмалку, во моментов е непобедлив во Македонија во овие дисциплини, рече си и да нема конкуренција. На 1500 метри знаеме дека го подобри македонскиот рекорд и извади норма за европското правенство, кое што заврши неодамна, меѓутоа не учествуваше. Е, сега рековте дека започнавте подготовки за предстојната Олимпијада. Како ќе се одвиваат овие подготовки? Каде планирате да се подготвува Дарио?
Е, тука јас би кажал нешто за ова. Бидејќи се работи, значи за настап на Олимпијада, а ние во моментот го имаме со Дарио највредниот резултат на национално ниво, кој што е во рамките на најдобар резултат во 21. век, значи на македонски атлетичар, односно изнесува 1088 бодови по светска таблица на ИАФ. А ние од тука сме многу сериозни во нашата намера да успееме и во сезоната во отворено да го потврдиме овој резултат, односно овие бодови. Така да, конкретно за настап на Олимпијада, ние ги планираме моментално најсериозните и најобемни подготовки на најпрофесионално ниво со Дарио. Затоа имаме два плана кои што ќе зависат, нашата одлука ќе зависи пред се од состојбата на стариот континент во поглед на глобалната пандемија. Значи, дали тоа ќе биде во Португалија или ќе биде во Србија, ќе зависи токму од тој момент. И без разлика на сето тоа, овие подготовки ќе бидат направени, значи, на крајно професионално ниво, зашто ние сме спремни да вложиме буквално се за да го направиме посакуваниот резултат, кој што ќе биде очекуван од 15 мај до 30 јуни, каде што Дарио ќе трча од прилика на 5 меѓународни трки, кои што ќе се бодуваат токму за настап на летните Олимписки игри. За овие подготовки, ние, сосема и на нас не е јасно, колку се потребни средства, колку е потребна подршка, логистика, цел тим, за да успе он, за ако сакаме да постигне норма.
Тоа сакав да прашам, бидејќи знаеме на какви гранки е атлетиката во Македонија, колку се финансира во неа. Сакав да прашам како се справувате на тој финансиски план, на таа логистичка подршка од државата, бидејќи знам дека Дарио е стипендист на Македонскиот олимписки комитет за предстојните олимписки игри. ете со судни маки да кажеме дека доби тој ваучер за помош, меѓутоа ми се чини дека никако како да државата е послабо загрижена за атлетиката, помалку води сметка, па токму на тој план како се справувате со таа финансиска подршка, со таа логистичка подршка.
Да, тука да, само малку ќе ви исправам. Да? Значи Дарио беше до 31 август 2020 година стипендист на Македонскиот олимписки комитет. Бидејќи не се одржа олимпијадата, во тој момент Македонскиот олимписки комитет го промени кандидатот, односно Јован Стојовски е сега од тој момент од 1 септември стипендист, така да Дарио остана без финансиска подршка. Ние во моментот сами се снаоѓаме и верувајте дека со многу минимална подршка успеавме во јануари и февруари да ги постигнеме најфантастичните резултати и постигнувања на Дарио. И тоа го препознаа одредени институции во државата. Значи, ние добивме ветување, еве и од самиот Македонски олимписки комитет, начело со новиот председател, со Димески Данијел, кој што ни вети и веќе ни помогна и во наредниот период ќе ни помага од Македонскиот олимписки комитет за да Дарио ги реализира тие подготовки. Сакам овој момент да го искористам толку на вашето гостување во радиото, да напоменам и конкретно за вас, нашите македонци во Австралија, дека токму легендата на македонската атлетика, рекордерот на 5000 метри, господинот Стефче Георгиевски, заедно со неговата керка Марија, во неколку наврати не помагаа конкретно, финансиски и ни ги буквално подржуваа нашите подготовки. Се сеќавам уште во Бирмингем кога бевме на Светско првенство 2018 година, таа наша соработка, пријателство и се останато трае од тогаш. И тие секогаш се залагале за нас за да успее Дарио и ни ветија и оваа година и не помогна и ќе не помагаат за да успее Дарио до летните олимписки. И тоа е од нас голема благодарност за нив, како за него како голем спортист, исто така за неговото семејство, како големи луѓе и за сите македонци кои што со Стефче Георгиевски ни помага во изминатиот период. Ние секогаш ќе ја прифатиме таа подадена рака и сакаме да им кажеме јавно една голема благодарност и дека сите тие ете мали скромни финанси, како да ги наречам, бидејќи сепак не Дарио е многу голем професионалец и за него многу добро знаеме која финансиска подршка е потребна за да успее, меѓутоа верувате дека секоја помош за нас е добредојдена и овој пат веруваме дека неколку такви конкретни значи, работи што ќе се случат околу сапортот за нас во на меѓународните поделки ќе ни значат и некоја секунда повеќе. Ушеднашка голема јавна благодарност до македонците во Австралија.
Да, Стефче Георгиевски, познато атлетско име во Македонија, живее сега овде во Сидни, секако добар гест од негова страна и од неговата фамилија со ова што ви помага. Се надеваме дека ете и државата ќе најде повеќе слух, па ќе успее да помогне во овие подготовки, за што подобро да биде подготвен и Дарио. Дарио, сега ве очекуваат подготовки. Се надевам дека ќе работите максимално напорно, ќе се подготвувате за да го остварите вашиот сон.
Така, дефинитивно. Значи, искрено, едва чекам да ми почнат оноа главните подготовки и финалните тренинзи за Олимписките игри, бидејќи, како што кажав пред тоа, сонот дефинитивно доаѓа реалност и морам Македонија да ја покажам во најдобро светло.
Останува на вас да се подготвите што подобро и да ве видиме на Олимписките игри во Токио. Со сема за крај, имате можности за подобрување на вашите времиња на 1500 на 3000 метри?
Да, секако. Мислам дека можам да... Не мислам, сигурен сум дека можам да спуштам до оние професионални времиња баш како што е топ елитата во светот. Верувам дека можам. Само треба да продолжам со максимална работа и посветеност.
Атлетиката секако е тежок спорт, бара многу тренинзи, подготовки. Веројатно црпете искуство и од оние познати светски имиња во атлетиката. Еве би го запрашал и тренерот Игор во врска со тренинзите. Како се снаоѓате за да бидат што поквалитетни?
Вака, ние сме во тренд со најновите значи случувања, секако дека од година во година атлетиката станува се значи помоќна. Нивото на професионализам во атлетиката и при самите тренинзи се повеќе и повеќе расте, тоа веќе станува една голема наука Иако може по интернет се и се што да се најде да се прочита и да се видат сите тренинзи кои што јавно се споделуваат на сите атлетичари, сепак многу битен елемент е и самото, значи она познавање на својот атлетичар, значи неговата психа, разговорот со него, самото планирање на тренинзи, не е само да му кажеш да му наредиш или да му ставиш да го измачиш и така натаму, сепак треба да се следи неговото здравје. И тој самиот да кажува и да пресекуваме заедно, значи не е тоа само така да се направи на харти и само да се реализира и воопшто да не се следи состојбата на атлетичарот. Најновиот тренд токму тоа го бара психолошкиот момент исто така, мотивираноста на атлетичарот и тој кога ќе излезе на тренинг, колку и да му е тежок тренингот, како ќе биде организиран, како ќе биде логистички поддржан и како ќе биде тој мотивиран, односно со сите предходно завршени неопходни работи, тој така ќе го заврши. Верувајте дека доколку има мали проблеми, доколку нешто не е во ред, доколку нешто не е средено пред време, тренингот однапред е осуден на пропаст, бидејќи понекогаш тренингот е и во главата највеќе. Така викаме ние, и во главата највеќе.
Ви благодарам за разговорот. Се надам дека ќе се слушнеме повторно пред Дарио да замене на Олимписките игри во Токио.
Секако благодарам.
Благодарам и на вас.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.